Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb KNAB darbinieki šodien ieradās Preiļu novada domē un aizturēja četrus cilvēkus. KNAB darbinieki arī veica kratīšanu Preiļu novada domē. Tas saistīts ar pirms mēneša sāktu kriminālu procesu par dienesta viltojumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Tā Latvijas radio norādīja KNAB. Izmeklēšana notiek saistībā ar aizdomām, ka KNAB četras Preiļu novada domes amatpersonas un vēl divas Preiļu novada domes amatpersonas ar viņu atbalstu ir iespējams viltojuši aktu par atjaunotās Preiļu novada domes ēkas pieņemšanu eksploatācijā. Veselības aprūpes nozares darbinieki turpina uzstāt uz nepieciešamību algu palielināšanai piešķirt visu iepriekš solīto finansējumu un ceturtdien gaidāmo protestu neatcels. Valdība pagaidā mediķiem piedāvā pusi prasītās naudas. Ceturtdien teju vienlaikus ar veselības nozares darbinieku protesta akciju plānota arī tautas sapulce. Tajā dažādu reģionu iedzīvotāji paudīs neapmierinātību ar administratīvi teritoriālo reformu. Neapmierināts ar šo reformu no amata nolēmis atkāpties Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis no partijas novadam. To viņš paziņoja pašvaldības mājaslapā. Zvirbulis atkāpsies protestējot pret to, kā tika veikta administratīva teritoriālā reforma. Beverīnas novada domes priekšsēdētājs uzskata, ka nenotiek diskusijas starp pašvaldībām un valdību. Nekādi pašvaldību iebildumi netiekot ņemti vērā. Rīgas pašvaldības būvvaldes vadītājs Ingus Vircaus šodien paziņoja, ka galvaspilsētas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai izdara politisku spiedienu, lai pieņemtu eksploatācijā Pārdaugavā uzceltos debesskrāpjus Z torņus. Tie pieder miljonāram Jurijam Šefleram. Vircaus uzsver, ka torņus nevar pieņemt eksploatācijā, pirms nav novērsti būtiski trūkumi, kas apdraud ēku drošību. Valdība šodien apstiprināja lauku atbalsta dienesta direktora vietniekā Ģirta Krūmiņa iecelšanu šī dienesta direktora amatā. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības šo izvēli pamato ar to, ka dienesta darbiem tikšot nodrošināta pēctecība. Pērn vasar, kad Gerhards diplomātiski palūdza aiziet lauku atbalsta dienesta ilgadējo vadītāju Hannu Vītolu Helvigu, tika solīts, ka viņas pēcteci meklēs konkursā, taču tagad dienesta vadītājs ir apstiprināts bez atklātas procedūras. Pieaugs vairāku labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru maksas pakalpojumu cenas. To paredz šodien valdības aktualizētais iestāžu maksas pakalpojumu cenrādes. Lietuvas prezidents Gitens Nausēda, kurš šodien ieradās darba vizītē Helsinkos, un Somijas prezidents Sauli Niniste pauduši atšķirīgu skatījumu par dialoga nepieciešamību ar Maskavu. Nausēda paziņoja, ka šāds dialogs iespējams tikai tad, ja Krievija mainītu savu uzvedību, savukārt Niniste izteicās, ka kontakti jāuztur, lai izprastu Maskavas domāšanas veidu. Vēl ziņa no Lietuvas, tur šodien beigusies čeku loterija, kas ilga divus gadus. Šai laikā loterija palīdzējusi valsts budžetam papildu gūt pievienotās vērtības nodokļu ieņēmumus gandrīz 12 miljonu eiro apmērā. Loterijā piedalījušies gandrīz 5 miljoni čeku, uzvarētājiem balvās izmaksāti vairāk nekā 400 tūkstoši eiro. Kā zināms, šāda līdzīga čeku loterija notiek arī Latvijā. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 3 grādi, pūš austrumu vējš 7 metru sekundē, atmosfēras spiediens 745 mm, gaisa mitrums 96%. Naktī Latvijā būs mākoņēms laiks un daudz viet arī nokrišņi pārsvarā lietus, bet ziemeļdaļā arī sniegs un slapšnieks. Ceļa vietām būs slidani. Ziemeļaustrumu vējš 2,7 metru sekundē, piekarstē līdz 14 metriem sekundē, dienvidu rajonos lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra mīnus 1 plus 4 grādi, galējos dienvidos 4-6. Rītdienā pārsvarā mākoņienas laiks daudz vieta līs, ziemeļos arī gaidāms slaps sniegs, gaisa temperatūra 0 plus 5 grādi, valsts dienvidaļā siltāks tur 4-9 grādu robežās.